Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արփի Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 2 թվականից մայիսի 1-ը իրանական 1402 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Անամ Սուրայի առաջին երկու այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ծերուն կնդրությանը կներկայացնենք արևմտյան ասիայում միացյալ նահանգների անկման պատճառները և հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին բաժնում բարեկամներ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ Ալհամդուլիլլահիլլզի խալաքաս-սամաաթի վալ-արդա վաջալա ադ-դուլումաթի վան-նուր Թումմալլզինա կաֆարու բիռաբբիհիմ յա'դիլուն هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
سورة أنعام Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Նախ կթերթենք այսօրվա Իրան նորաթերթը։
Տելավիվի կրկնակի վախը տարածաշրջանային նոր համակարգից այս խորագրի ներքո Իրան նորաթերթում կարդում ենք Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային ակտիվ դիվանագիտությունը մտահոգության նորալիք է բարձրացրել սիոնիստ պաշտոնյաների մոտ։ Սիոնիստական լրատվական շրջանակները արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի Բեյրութ կատարած կարևոր այցից հետո նախագահ Այաթոլլա Սեյիդ Էբրահիմ Ռայսիի մոտալուտ այցը Դամասկոս գնահատել են որպես դիմադրության առանցքի միասնության ամրապնդում և մերձավոր արևելքում Իրանի նոր ծրագրի իրականացում, գրել է Իրան նորաթերթը, Քեյհան նորաթերթում կարդում ենք Ուկրաինայում մեծ ճակատամարտի հետ հաշվարկ է սկսվել։ Մինչ Ուկրաինայում մեծ ճակատամարտի համար հետ հաշվարկ է սկսվել, CNN-ը գրել է, որ այս ճակատամարտը բեկումնային է լինելու ուկրաինական պատերազմի մեջ։ Ավելի քան 431 օր անց Ուկրաինայի պատերազմը թևակոխում է ճակատագրական փուլ։ Բոլորը սպասում են, թե ինչպիսին կլինի Ուկրաինայի գարնանային մեծ հարձակումը և Ռուսաստանի արձագանքը։ Ռուսաստանն ընդգծել է, որ լիովին պատրաստ է այս վճռական ճակատամարտին, փաստն այն է, որ Ուկրաինան ի վիճակի չէ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, և այս հարձակման խորքում կանգնած են ՆԱՏՕ-ն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Իսկ եթե լրատվորաթերթում կարդում ենք Ուզբեկստանի ժողովուրդ այսօր երկու շաբթի մասնակցել է սահմանադրական հանրաքվեին, որպեսզի ապահովի գործող նախագահ Շոքյատ Միրզոյևի գոյատևում իշխանության ղեկին, մինչև 2040 թվականը ավելի շատ սոցիալական իրավունքների դիմաց, կարդում ենք եթե լրատվորաթերթում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արփի Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Հաղորդում եմ նախ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի նախագահի ներկայությամբ կայացել է ինքնաթիռի ամբողջովին իրանական շարժիչի հաջող փորձարկումը։ Վաշինգտոնում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Կյանանի Չաֆին ասել է, Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը հարևաններին առաջնային տեղ հատկացնել է և հավաքական անվտանգության հաստատումը։ Ամերիկացի հրամանատարն ասել է, իրանական անօթաչու թռչող սարքերին դիմակայելը հնարավոր չէ։ Իրանի հյուսիսում ոչնչացվել է մոնաֆեղի նահավերջական խմբավորման հետ կապված խումբ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի նախագահի ներկայությամբ կայացել է Մապնա Industrial Group-ում արտադրված Իգնատիրի ամբողջովին իրանական շարժիչի հաջող փորձարկումը։ Մայիսի 1-ին աշխատավորների միջազգային օրը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այցելել է Մապնա արդյունաբերական ընկերության ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են ջերմային և վերականգնվող էլեկտրակայանների, նավթի և գազի, երկաթուղային տրանսպորտի, սպասարկման և հիմնանորոգման, օդային շարժիչների, ավտոմեքենաների, էներգատար արդյունաբերության, առողջապահության, ջրի և այլ ոլորտների տեխնոլոգիական վերջին նվաճումները։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ Ռայսի ներկայությամբ տեղի ունեցել Մապնա խմբի մասնագետների կողմից հակադարձ ինժեներական մեթոդով նախագծված ամբողջությամբ իրանական ինքնաթիռի շարժիչի փորձարկումը։ Ռայսին ծանոթացել է նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում կիրառվող առաջադեմ F-դասի գազատուրբինի աշխատանքին, որի պահեստամասերը նույնպես արտադրվում են այս ընկերությունում։ Նախագահին ներկայացվել է նաև MAP-24 լոկոմոտիվը, որը նույնպես նախագծվել ու կառուցվել է մապնագրուպի մասնագետների կողմից։ Լոկոմոտիվի հիմնական սարքավորումների մի կարևոր մասը ներառյալ կառավարման համակարգը, բեռնատարները, արգելակները, շասինները, թափքը արտադրվել են մապնագրուպի գործարաններում։ Ընկերությունը փորձել է օգտագործել նաև իրանական այլ ընկերությունների կարողություններն ու ներուժը լոկոմոտիվի համար անհրաժեշտ մյուս սարքավորումների արտադրության համար։ Մապնա արդյունաբերական խումբն իրանական ինժեներական ընկերություն է, որը բաղկացած է մի քանի ընկերություններից, որոնք զբաղվում են էլեկտրակայանների, ենթակառուցվածքների, գազատարների, հորատման և երկաթուղային փոխադրումների կառուցմամբ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արրադ Միրզոյանը Վաշինգտոնում հանդիպում կունենա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական կայքը։ Նշվում է, որ մայիսի 1-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նախ առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ, այնուհետև տեղի կունենա Միրզոյանի և Բայրամովի հանդիպում, բոլոր հանդիպումները մամուլի համար փակ են լինելու։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չաֆին երկու շաբթի օրը լրագրողների հետ շաբաթական մամուլի ասուլիսում ընդգծել է Իրանը հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը կարևոր գործոն է համարել ընդհանուր անվտանգության հաստատման համար։ Քյանանի չաֆին անդրադառնալով ապրիլի 30-ին Պարսի ծոցի ազգային օրվան ասել է. Պարսի ծոցը տարածաշրջանի ընդհանուր պատմամշակութային ինքնության մի մասն է։ Իրանը Պարսի ծոցի երկրների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների ամրապնդումը համարում է ընդհանուր անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն, իսկ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունն է առաջնային տեղ հատկացնել հարևան երկրներին և հաստատել հավաքական անվտանգություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների, հատկապես Պարսի ծոցի երկրների մասնակցությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին ասել է. Իրանը երբեք իր արտաքին հարաբերությունները չի սահմանափակել որոշակի աշխարհագրական տարածքով և Իրանի 13-րդ կառավարությունը կարևորելով հավասարակշռված արտաքին հարաբերությունները սահմանային հարևաններին, արևելքին ու ասիային ուշադրություն դարձնելն իր կարևոր առաջնահերթությունն է համարում։ Նասեր Քյանանին Իրանի և Աֆղանստանի ընդհանուր գետի հիրմանդի ջրի իրավունքին հետամուտ լինելու վերաբերյալ նշել է, ընդհանուր գետերից օգտվելու Իրանի ջրի իրավունքը կառավարության և դիվանագիտական ապարատի ուշադրության կենտրոնում է։
Վաշինգտոն ինստիտուտին տված հարցազրույցում Սենտկոմի նախկին հրամանատար գեներալ Մաքենզին աննախադեպ հայտարարություն է արել իրանական անօթաչու թռչող սարքերի ու հրթիռների հզորության վերաբերյալ։ Նա ասել է, իրանական անօթաչու թռչող սարքերի առավելությունը կայանում է նրանում, որ դրանց դիմակայել հնարավոր չէ, անձամբ ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռային ծրագրին, նրանք մեծ զողողություններ են արել։ Մաքենզին հավելել է, այդ կարողությունները Իրանի իրական հարստությունն են, դրանք նույնքան կարևոր են, որքան երկրի միջուկային ծրագիրը։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Բաբոլսար քաղաքում ձերբակալվել են մահալլատ երիտասարդական ցանցի առաջնորդները, որոնք կապված են մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Իրնայի հաղորդման Բաբոլսարում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոստաֆա Բազունդը հայտնել է, որ այս խմբավորումը գործում է Բաբոլսար մահալլատի երիտասարդներ անունով, նպատակ ունենալով խաբել երիտասարդներին։ Նա հավելել է. Իրանում անցած տարի տեղի ունեցած անկարգությունների սկզբից այս ցանցը փորձում էր տեղեկատվություն տրամադրել թշնամական լրատվամիջոցներին և գրավել երիտասարդներին ու դերահասներին Իրանից դուրս ապաստան տալու կեղծ խոստումներով։ Բաբոլսարում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը հավելել է, ձերբակալված անձինք անմիջական կապի մեջ են եղել Իրանից դուրս գտնվող հակահեղափոխական ուժերի հետ և Իրանի անվտանգության դեմ ուղված բազմաթիվ գործողություններ են իրականացրել։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Իրանի տարբեր շրջաններում տեղի ունեցան անկարգություններ և հենց առաջին օրերին ակնհայտ դարձավ որոշ լրատվամիջոցների դերն այդ անկարգությունների տարածման գործում։
Սիրիայում Իրանի դեսպանը հայտնել է, որ չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակությունը կայցերի Դամասկոս։ Հոսեյն Ակբարին հավելել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրավերով Իրանի նախագահը չորեքշաբթի օրը կայցելի Դամասկոս, Իրանը եւ Սիրիան ունեն ռազմավարական հարաբերություններ եւ ցանկություն բոլոր ոլորտներում ընդլայնել երկկողմ հարաբերությունները։
Անվտանգության միջազգային փորձագետ Աբոլֆաս Բազարգանը համոզված է, որ Ադրբեջանի հարցը սպառնալիք չէ, այլ դավադրություն Իրանի դեմ միջազգային կարգի անցումային շրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար խնդիրներ ստեղծելու նպատակով։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Բազարգանն ասել է. «Մի իրավիճակում, երբ նախկին միջազգային կարգը անկում է ապրում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը հայտնի է որպես տարածաշրջանային ուժային տարբերակներից մեկը, բախվում է տարբեր դավադրությունների, պատժամիջոցներից ու ահաբեկությունից սկսած մինչև հոգեբանական պատերազմի փորձեր»։ Միջազգային անվտանգության փորձագետն ասել է. «Մի քանի տասնամյակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղյան տարածաշրջանի շուրջ չլուծված հակամարտությունում էին, և Ղարաբաղյան պատերազմը երկու կողմերից հազարավոր մարդկաց մահվան պատճառ դարձավ»։ Միևնույն ժամանակ Իրանին սահմանակից տարածքների վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանությունների անհարմար հայտարարությունները նույնպես ավելացրել են իրավիճակի բարդությունը և սաստկացրել մտահոգությունները տարածաշրջանում նոր հակամարտության հնարավորության վերաբերյալ։
Ադրբեջանցիները Լաչինի միջանցքում տեղակայված անցակետի մոտ կանգնեցրել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների ուղեկցությամբ Գորիսից Արցախ վերադարձող քաղաքացիներին և հերթական բեմադրությունը ցուցադրել, փորձելով ցույց տալ, թե Լաչինի միջանցքով երթևեկությունն ազատ է Արմենպրեսի փոխանցմամբ։ Այս մասին հայտնել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ 2023 թվականի ապրիլի 23-ից Ադրբեջանն Ապորինի անցակետը տեղադրել Արցախ-Հայաստան սահմանագծին Լաչինի միջանցքում, որի հետևանքով Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի համայնքները մնացել են լիակատար շրջափակման մեջ, կտրվելով ինչպես Ստեփանակերտից, այնպես էլ Հայաստանից։ Ապրիլի 23-ից Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն, Հին Շեն, Եղցահող և Լիսագոր համայնքների բնակիչների հումանիտար վիճակը օր-օրի վատարացել է, փորձը արվել Կարմիր Խաչի Արցախյան գրասենյակի միջոցով այդ համայնքներին սնունդ և դեղորայք մատակարարել, սակայն այդ ջանքերը արդյունք չեն տվել։ Ռուս խաղապահների աջակցությամբ սկզբնական օրերին ծնողների մոտ են վերադարձվել Գորիս քաղաքում մնացած 3 անչափահաս երեխաները, իսկ մնացածների վերադարձը Ադրբեջանն արգելել էր։
Հեզբոլլահի գումարտակների ներկայացուցիչ Հոսեյն Մունեսը բողոք է ներկայացրել Իրաքի խորհրդարանում ընդդեմ Իրաքի նախկին վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմի, դիմադրության հրամանատար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի սպանությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Դիմադրության այս երկու հրամանատարները և նրանց ուղեկիցները նահատակվել են 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի օդանավակայանում ամերիկյան ագրեսոր և ահաբեկչական ուժերի օթային հարձակման ժամանակ։ Ալ-Մայադին լրատվական ցանցը հղում կատարելով Իրաքի բարձրագույն դատական խորհրդին հաղորդել է, որ Իրաքի դատախազությունը հրաման է արձակել հանձնաժողով ստեղծել Իրաքի նախկին վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմի դեմ նահատակներ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի, Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի և նրանց ընկերների սպանությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Ըստ սոցցանցերի օգտատերերի Հոսեյն Մունեսի կողմից հայց ներկայացվելուց հետո Իրաքի արդարադատության իշխանությունը հրամանատարների սպանության գործին վերահասու լինելու համար Մուստաֆա Ալ-Քազեմին կուղարկի հետաքննության ու հարցաքննության բաժին։ Ոչ վաղ անցյալում Իրաքի Ալ-Ֆահդ կոալիցիայի անդամ Ալի Ալ-Զոբեյդին ասել էր, Մուստաֆա Ալ-Քազեմին մեղադրվում է հաղտանակի հրամանատարների սպանությանը մասնակցելու և կոռուպցիան կոծկելու մեջ, և պատժից խուսափելու համար Իրաքի Քուրդստանի տարածքով փախել է Դուբայ։ Իրանի կոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին մեծ դեր է խաղացել տարածաշրջանում հատկապես Իրաքում եւ Սիրիայում Իլիպ ահաբեկչական խմբավորմանը դիմակայելու գործում, եւ կարելի ասել, որ ողջ տարածաշրջանը պարտական է իսլամի այս մեծ առաջնորդի եւ նրա ուղեկիցների խիզախությանն ու զողություններին։
Իրանի ոստիկանական ուժերի փոխհրամանատարը հայտարարել է Շարաքիու նրա կնոջ սպանությունը անպատասխան չի մնա երեկ առավոտյան անհայտ անձինք սպանել են Իրանի Սիսան և Բալուչեստան նահանգի Սարավան շրջանի հետախուզական ոստիկանության պետ գնդապետ Ալի Ռեզա Շահրաքիին, Կիրակերո Շահրաքի ուղարկավորությանը ներկա բրիգադի գեներալ Ղասեմ Ռեզային ասել է, այս հանցագործությունն անշուշտ անպատասխան չի մնա և անվտանգության ու դատական համակարգերի համագործակցության արդյունքում հանցագործները կպատժվեն, նա հավելել է թշնամիները նման հանցագործություններով ցանկանում են խեղաթյուրել ժողովրդի դեմքը, սակայն դա նրանց չի հաջողվի։ Քաղաքացիների զգոնության շնորհիվ բրիգադի գեներալ Ռեզային նշել է, ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցներ հանցագործության հեղինակներին ձերբակալելու համար։
Իրանում ձերբակալվել են հակահեղափոխական խմբավորումների մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման և ֆրանսիացի լրտեսների հետ կապեր ունեցած անձինք։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդմամբ վերոնշյալ անձինք նախկինում ձերբակալված են եղել, սակայն ազատ են արձակվել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կողմից համաներում հայտարարվելուց հետո, այնուհետև նրանք համախմբել են նպատակ ունենալով անկարգություններ հրահրել աշխատավորների և ուսուցիչների շրջանում և նրանց դրդել դիմել համազգային գործադուլների շահարկելով դպրոցներում վերջերս տեղի ունեցած թունավորումների հարցը։ Ըստ այս հաղորդման, Անիշա անունով հայտնի Մարիամ Ասադոլլահին և Ռեյհանե Անսարին ձերբակալվածների թվում են։ Նրանք անցած տարի ևս ձերբակալվել էին ֆրանսիացի լրտեսների հետ կապ ունենալու պատճառով։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն 2-7 օրը Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին Թեհրանում Հնդկաստանի վարչապետի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Աջիթ Դովալի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները ոչ մի երրորդ կողմի դեմ չեն, ցանկություն հայտնեց երկու երկրի տնտեսական փոխանակումներում ակտիվացնել ռիալ ռուպի մեխանիզմը։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հստակեցրել է խոր արմատներ ունեցող քաղաքակրթական, պատմական և մշակութային ընդհանրությունները երկու երկրների ղեկավարների կամքը, ինչպես նաև Իրանի և Հնդկաստանի ռազմավարական անկախությունը երկկողմ համագործակցության զարգացման հիմնական հարթակներն են։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե։ Արդյոք Ուզբեկստանը քայքայման ճանապարհին է, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ուզբեկստանի ժողովուրդը ապրիլի 30-ին մասնակցել է այդ երկրում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին։ Ավելի վաղ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական շտաբը հայտարարել էր, նախատեսվում է փոփոխել Ուզբեկստանի սահմանադրության դրույթների 65% և դրան ավելացնել 27 նոր հոդված։ Ուզբեկստանի սահմանադրության ամենակարևոր փոփոխությունները նախագահական ժամկետի փոփոխությունն է ներկայիս 5 տարուց 7 տարվա, և դա թույլ է տալիս ներկայիս նախագահ Շավքյատ Միրզիոևին առաջադրվել ևս 2 ժամկետով։ Փաստորեն Ուզբեկստանի սահմանադրության վերանայումը թույլ է տալիս 65-ամյա Միրզիոևին առաջադրել իր թեկնածությունը 2026 թվականին և հաղթել մինչև 2033 թվականը, իսկ վերընտրվելու դեպքում նույնիսկ մինչև 2040 թվականը։ Ուզբեկստանի գործող սահմանադրության մեջ Կարակալպակստանի շրջանը նկարագրվում է որպես Ուզբեկստանի կազմում գտնվող տարածք, որը կարող է անջատվել երկրի տարածքից հանրաքվեի միջոցով։ Ուզբեկստանի նոր սահմանադրության մեջ, որը վերջերս է դրվել հանրաքվեի և կիրականացվի առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում, անջատման և ինքնավարության իրավունքը տրված չէ Կարակալ Պակստանին։ Բացի այդ, Ուզբեկստանի սահմանադրության փոփոխությունների տեքստը, որը ներկայացվել է անցած հունիսին Կարակալ Պակստանի կարգավիճակին առնչվող կետում, հերացվել է անկախ բառը, իսկ այս ինքնավար մարզի Ուզբեկստանի տարածքից անջատվելու իրավունքի մասին խոսք չկա։ Ուզբեկստանի սահմանադրության նոր տարբերակում առաջարկվում է Կարակալ Պակստանի շրջանում իրավիճակի նկարագրությունից հանել ինքնիշխանություն բառը։ Անկարգությունների պայմաններում 2021 թվականին Ուզբեկստանի Հանրապետության նախագահ հաճախակի այցելություններ է կատարել Կարակալ Պակստանի կենտրոն Նոկոսի շրջան։ Սակայն Տաշկենտի կառավարության պաշտոնյաները եկել են այն եզրակացության, որ հաշվի առնելով Ուզբեկստանի սահմանադրության ներկա վիճակը և արտաքին միջամտությունն այս տարածաշրջանում, դժվար թե օրակարգում հայտնվեն այնպիսի հարցեր, ինչպիսին է օտարերկրացիների օգնությամբ Ուզբեկստանի բաժանումը։ Այդ կապակցությամբ ականավոր գիտնական քաղաքագիտության վերլուծաբան Աժդար Կորտովը 2021 թվականին ռուսական Իզվեստիա թերթի հետ զրույցում ասել էր. «Երկար ժամանակ Կարակալ Պակստանը շատ խնդրահարույց էր Տաշկենտի կառավարության համար. մասնավորապես այս մարզի բնակիչները դժգոհ էին երաշտի և առհասարակ տնտեսական հետամնացության հետևանքով առաջացած գյուղատնտեսական խնդիրներից. սոցիալ-տնտեսական վատվիճակը հաճախ հանգեցրել է հակապետական տրամադրությունների տարածմանը։ Ուզբեկստանում վերջին տարիների բարեփոխումները հստակ ցույց տվեցին, որ դա եղել է Շավքյատ Միրզոյևի նախաձեռնությունը։ Այս համատեքստում շատ փորձագետներ նշում են, որ Միրզոյևի նպատակը միայն իշխանության ղեկին մնալն է և ոչ թե երկրի զարգացումն ու ժողովրդի բարեկեցությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառները և հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները։
Հանուն Աստծո, բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, շաբաթական եթեր հեռարձակվող այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Արևմտյան Ասիայում համաշխարհային այս հեգեմոնիայի հզորության անկման օրինակները։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում քննարկում ենք Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման ազդեցությունը նրա դաշնակիցների միջամտողական վարքագծի վրա։
Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք Արևմտյան Ասիայի բռնապետական վարչակարգերի, ներառյալ Սաուդյան Արաբիայի և Միացյալ Էմիրությունների որոշ գործողությունները, որոնք կատարել են Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ և կանաչ լույսով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում և ներկայումս այս տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի անկմամբ մտածում են իրենց սխալ գործողությունները կարգավորելու մասին։ Այս ռեժիմների ձեռնարկած քայլերից, որոնք մեծացրել են հակամարտությունները տարածաշրջանում, կարող ենք նշել Սաուդյան Արաբիայի ռազմական ագրեսիան Եմենում, սեյունիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, կատարի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը, արաբական իմացյալ Էմիրությունների միջամտությունները Լիբիայում, Եմենում և նույնիսկ Թուրքիայում և Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրին ընդդիմանալը։
2011 թվականի մարտի 20-ին Սաուդյան Արաբիան օթային հարձակումը սկսեց Եմենի ժողովրդի դեմ։ 2015 թվականին Օբամայի վարչակազմը միացավ Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիային Եմենի դեմ պատերազմում։ Բարակ Օբամանը Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիան մտավ առանց կոնգրեսի հավանության և ահաբեկչության և Ալ-Ղաիդայի դեմ պայքարի պատրվակով և հաստատեց անվտանգության խորհրդի 2216 բանաձևը, Եմենի ժողովրդի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի ագրեսիվ գործողություններն արդարացնելու նպատակով։ Այս բանաձևը հաստատվել է 2015 թվականի ապրիլի 14-ին և Անսարալլահ ժողովրդական շարժումը հրճակել ահաբեկչական խմբավորում։ Հասկանալի է, որ Եմենը սպառնալիք չէ Միացյալ Նահանգների համար, սակայն Հութիներն ունեն ժողովրդական բազա և Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը։ Ըստ New York Times-ի, Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիան սով է պատճառել առնվազն 8 միլիոն եմենցիների, 1 միլիոն մարդ տառապում է խոլերիայով, իսկ 2 միլիոն մարդ տեղահանվել է։
Մարդու իրավունքների փորձագետները կարծում են, որ Եմենի պատերազմում հազարավոր մարդկանց սպանությունը ռազմական հանցագործություն է Սաուդյան Արաբիայի և ԱՄՆ-ի կողմից։ ԱՄՆ-ի կողմից Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի պատերազմին սատարելու պատճառներից մեկն այս երկրին ռազմական զենքի վաճառքն է։ Էնթոնի Բլինքենը, ով 2015 թվականի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալներ, ասել էր, այս երկիրը Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ երկրներին վաճառել է մոտ 8 միլիարդ դոլարի զենք, որից միայն 7 միլիարդ դոլարը գնել է Սաուդյա Արաբիան։ Կասկածից վեր է, որ առանց Սաուդյան կոալիցիայի ամերիկյան աջակցության պատերազմը Եմենում չէր կարող սկսվել և շարունակվել 8 տարի։
Արևմտյան Ասիայից աստիճանական դուրս գալու ռազմավարական որոշումը նկատի առնելով փոխվել է Միացյալ Նահանգների տեսակետը։ 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, որ Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիային ռազմական օգնությունը և առաջադեմ զենքերի վաճառքը կրճատելով նա որոշել է օգնել Ռիադին պաշտպանվել իրանական զենքի օգտագործման հրթիռային հարձակումներից։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգները հասկացել է, որ այլևս հնարավորություն չունի աջակցելու Պարսից ծոցի արաբական երկրներին, նա ամերիկացի դիվանագետին ասել է, աշխարհին ասեք, որ Միացյալ Նահանգներն վերադարձել է դիվանագիտական սեղանի շուրջ։
ԱՄՆ-ի աջակցությամբ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի բռնապետական ռեժիմների ձեռնարկած մյուս միջոցներից է սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Տարօրինակ կարող է թվալ, որ արաբական որոշ երկրներ, այդ թվում Սաուդյա Արաբիան, ԱՄՆ և Բահրեյնը, որոնք սիոնիստական ռեժիմի թշնամիներն էին, ձգտում են կարգավորել հարաբերություններն այս ռեժիմի հետ։ Նշենք, որ արաբ որոշ կառավարիչների հավատարմությունն ամերիկյան ու կախվածությունն այդ երկրից, և որը Սպիտակ տան շահերը սեփական ժողովրդի շահերի ու ցանկությունների փոխարեն ամենակարևոր գործոններն են, որոնք ձևավորում են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների արտաքին քաղաքականության վարկակիցը ուժերի հարաբերակցության վրա։ Իրականում հենց ուժերի հարաբերակցությունն է ձևավորել այս տարածաշրջանում գոյություն ունեցող կարգը։
Ազդվելով վերջին երկու տասնամյակների զարգացումներից, այդ թվում Իրաքում Սադամ Հուսեյնի բռնապետության տապալումից և այս երկրում ժողովրդական կառավարության հաստատումից, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում 2011 թվականին արաբական գարնան ձևավորմամբ և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և արևմտյան երկրների միջև ՀԳՀՑ-ի բանակցություններով առաջացել են հավասարակշռությունը հոգուտ Իրանի և ի վնաս Սաուդյան Արաբիայի և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցների։
Ամերիկայի ազդեցության ներքո Իրանի Իսլամական Հանրապետության և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցների դեմ հավասարակշռություն հաստատելու համար այս տարածաշրջանի բռնապետական ռեժիմների լուծումներից մեկը սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Անցած տասնամյակներում Սաուդյան Արաբիան հետևել է տարածաշրջանում իր հզորության և ազդեցությունը մեծացնելու քաղաքականությունը։ Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի ձևավորումը և փոխզիջումնային առանցքի ամրապնդման փորձը եղել է այդ ջանքերից կարևորագույններից մեկը։ 2011 թվականից արաբական աշխարհում ժողովրդական ապստամբությանը սկսվելուց և տարածաշրջանային ճգնաժամերի տարածումից և արտաքին քաղաքականության մեջ Ռիադի ագրեսիվ մոտեցումից հետո Սաուդյան Արաբիայի տարածաշրջանային կոալիցիան ուժեղացավ և զարգացավ։ Սիրիայում և Իրաքում թակֆիրինների պարտությունից, դիմադրության առանցքի հաղթանակից, Եմենում Սաուդյան կոալիցիայի պարտությունից և Արևմտյան Ասիայում ամերիկյան հեգեմոնիայի անկումից ազդված տարածաշրջանում ամերիկայի դաշնակիցները հասկացան, որ Վաշինգտոնի համար կարևորը սիոնիստական ռեժիմի անօրինական շահերը ապահովելն է։
2023 թվականից սկսած արտաքին քաղաքականության ավանդական մոտեցումների միտումը և Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի հետ համագործակցության զարգացումը գրավել են Պարսից ծոցի արաբական որոշ երկրների ուշադրությունը։ Այս հարցը վկայում Արևմտյան Ասիայում նոր տարածաշրջանային կարգի անցման և տարածաշրջանում Ամերիկայի անկման մասին։
Միացյալ Նահանգների անկումն աշխարհում, հատկապես Արևմտյան Ասիայում, նույնպես խորացնում է սիոնիստական ռեժիմի անօրինական գոյության վատթարացման հեռանկարը։ Եգիպտոսի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, վերլուծաբան Մոհամեդ Սայիդ Էդրիսն ասում է, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի ռեժիմը տեղյակ է այս ռեժիմի հետ հարաբերություններում ամերիկյան ռազմավարության մասին, որը հատուկ հարաբերություն է և դրանից է կախված Թել Ավիվի ռեժիմի գոյությունը և միշտ աջակցություն է ստանում Միացյալ Նահանգներից, բայց Իսրայելի ռազմավարական միտքը ստիպում է նրան զգալ վտանգը և անընդհատ վերանայել այդ հարաբերությունները, վախենալով վնասել այդ հարաբերություններին, որովհետև Թել Ավիվի ղեկավարները դա համարում են լուրջ և կենսական սպառնալիք իրենց գոյության, կայունության և անվտանգության համար։ Իսրայելի ռեժիմի վախի դրդապատճառներից մեկը Արևմտյան Ասիայի ճգնաժամերի հետ կապված Թել Ավիվ-Վաշինգտոն հարաբերությունների փոփոխությունն ու զարգացումն է։ Ռեժիմը հասկացել է, որ Միացյալ Նահանգների հզորությունը անկում է ապրել և նրա հեգեմոնիան աշխարհում վերացել է, և ի հայտ են եկել համաշխարհային տերություններ, և նրանք կարող են ստեղծել բազմաբևեռ աշխարհ։ Այդ կառավարություններն են Ռուսաստանը և Չինաստանը։
Հանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որին հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Վաթան Էմրոզ օրաթերթ այսօր գրել է Թեհրանում ուրբաթորյա աղոթքից հետո քրիստոնյա նահատակ Ջանի Բեդ Օշանայի հուղարկավորությանը բարեպաշտ և մուսուլման ժողովրդի ներկայությունը ցույց տվեց այն փաստը, որ երկնային կրոններն անխզելի կապ ունեն։ Անհրաժեշտ է, որ բոլոր հոգևորականները, եպիսկոպոսներն ու ավագ կրոնականները մի շարք համատեղ ժողովներով դատապարտեն պատերազմն ու արյունահեղությունն աշխարհում։ Պետական մարդասպանները, ովքեր դիմակավորված պատերազմ են մղում Արևմտյան Ասիայի երկրներում, պետք է դատվեն միջազգային կազմակերպություններում։ Աչքերի արցունքները և մարդկանց ողորմած սրտերը այս նահատակի մաքուր դագաղի տակ այս պատգամը փոխանցեց աշխարհին, որ մենք բոլորս միասին ենք և ոչ ոք չի կարող Իրանի ժողովրդին բաժանել կրոնական տարբերություններով և պառակտմամբ, գրել է Վաթան Էմրոզ օրաթերթը։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Թերթ.am այսօր գրում է, ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ են տարածել, որում երևում է, թե ինչպես են արցախցիներն անցել Հաքարի կամրջի վրա տեղակայված անցակետով։ Այդ տեսանյութում պատկերված անձին երկ կողմանի շրջափակման մեջ գտնվող Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքի բնակիչներ են եղել, որոնք անցակետի տեղադրման պատճառով մնացել էին Գորիսում։ Այս մասին Թերթ.am-ի հետ զրույցում ասել է Լիսագորի բնակիչներից մեկը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցիներն սկսել են խուզարկել հացով ու դեղորայքով բեռնված մեքենան, համայնքի ղեկավարը ևս եղել է Գորիսից Լիսագոր եկող խմբի մեջ։ Նույն կայքը գրում է, Արցախի նախագահ պետք է պարզաբանի, թե ինչ պայմանավորվածության, ինչ քաղաքական որոշման հետևանքով է տեղի ունեցել այս գործընթացը, ասել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է արել, անդրադառնալով Արցախի պետնախարարի վերջին հայտարարությանը։ Armenpress.am այսօր գրել է, ադրբեջանցիները Լաչինի միջանցքում կանգնեցրել են Գորիսից վերադարձող արցախցիներին և հերթական բեմադրությունը ցուցադրել։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, հարգարժան բարեկամներ, այժմ եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում
Չորեքշաբթի 2023 թվականի ապրիլի 26-ին մի պատվիրակություն գլխավորելով Թեհրան այցելեց Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Իսմայլովը։
Իլհամ Ալիևի կառավարությունը կարծում է, որ անմեղ մարդկանց և խաղաղ բնակիչների սպանությունը կարևոր չէ համաշխարհային հանրության համար և ամեն օր ավելացնում է ռազմական հարձակումները հայկական հողերի վրա։
Ադրբեջանն անցակետ է տեղադրել Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև միակ հաղորդակցության առանցքի համարվող Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Չորեքշաբթի ապրիլի 26-ին գլխավորելով մի պատվիրակություն Թեհրան այցելեց Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Իսմայլովը և նրան պաշտոնապես դիմավորեց Իրանի փոխնախագահ Մոհամմադ Մոխբերը։ Պաստորեն, սա 10-րդ հյուրընկալությունն է համարվում Իբրահիմ Ռայիսի կառավարության օրոք օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։ Ղազախստանի վարչապետը չորեքշաբթի այցելել է Թեհրան, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը անցյալ տարվա հունիսին Թեհրանում հյուրընկալել էր իր Ղազախ գործընկերոջը։ Թեհրանի և Աստանայի միջև ստորագրվել է համագործակցության 9 փաստաթուղթ։ Ղազախստանի վարչապետի հանդիպումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ Ղազախստանի վարչապետի այցելության մյուս ծրագրերից էր։
Ալիխան Իսմայլովի հետ հանդիպմանը Իբրահիմ Ռայիսին նշելով, որ Ղազախստանը Եվրասիական միության ազդեցիկ երկրներից մեկն է ասաց, չնայած վերջին տարում երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների զգալի աճին, սակայն հարաբերությունների այս մակարդակը համարժեք չէ երկու երկրների հնարավորություններին, և Թեհրանն ու Աստանան պետք է կրկնակի ջանքեր գործադրեն այն բարելավելու համար։
Այս հանդիպան ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նաև կարևորել է Իրանի և Ղազախստանի համագործակցությունը Կենտրոնական Ասիայից Պարսից ծոծ տարանցի ենթակառուցվածքների ոլորտում ներդրումների, առևտրային համագործակցության դյուրացման նպատակով տրանսպորտային փոխադրումների զարգացման, գյուղատնտեսության համագործակցության ընդլայնման և նորարարական մեխանիզմների կիրառումը դրամավարկային և բանկային ոլորտներում։
Բայց Իրանի և Ղազախստանի մուսուլման ժողովուրդների պատմամշակութային և քաղաքակրթական հարցերում առկա բազմաթիվ ընդհանրություններից
Պետք է ասել, որ ստեղծված իրավիճակում տնտեսական եւ արևտրային համագործակցության ամրապնդումը համարվում է երկու երկրների համագործակցության կարևորագույն առանցքը։ Իրանն ու Ղազախստանը ընդհանուր ոլորտներ ունեն տնտեսական եւ արևտրային համագործակցության ամրապնման համար։ Բացի երկկողմ համագործակցությունից, Թեհրանն ու Աստանան ունեն փոխադարձ համագործակցություն՝ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության, իսլամական համագործակցության կազմակերպության, Շանհայի համագործակցության կազմակերպության եւ ՅԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Երկկողմ համագործակցության ամրապնդումը ըստ էության հիմք կհանդիսանա նաև երկու երկրների միջև տարածաշրջանային եւ միջազգային համագործակցության ամրապնման համար։
Վերջին տարիներին Ղազախստանը որպես Շանհայ համագործակցության գազմագերբության ECO-ի եւ իսլամական համագործակցության ակտիվ անդամ, հյուրընկալելով կարևոր հանդիպումներ, ինչպիսիք են Իրանի միջուկային բանակցությունները կամ Սիրիայում խաղաղության բանակցությունները, արդյունավետ դեր է խաղացել։ Իրանի եւ Ղազախստանի պաշտոնյաների միջև կառուցողական բանակցությունների համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահը խնդրել է Ղազախստանի վարչապետին երկարաձգել իր գործընկերների այցը Իրան պայմանավորվածությունները ավարտելու համար, ինչն ընդունվել է Ղազախ գործընկերոջ կողմից։ Ղազախստանի բարձրաստիճան պատվիրակության որոշ անդամներ առաջիկա օրերին կշարունակեն բանակցությունները իրենց գործընկերների հետ, նպատակ ունենալով վերջնական տեսքի բերել գրառված առաջարկներն ու պայմանավորվածությունները։
Երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների հանդիպմանը Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Իսմայլովը նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Պարսի ծոցի տարածաշրջանում համարվում է որպես Ղազախստանի կարևորագույն արևտրային գործընկեր, ասել է, ներկայումս ավելի քան 70 իրանական ընկերություններ են աշխատում Ղազախստանում եւ Աստանան պատրաստ է ընդլայնել իր համագործակցությունը Թեհրանի հետ բոլոր ոլորտներում, որպեսի երկկողմ արևտրի ծավալը հասնի մինչև տարեկան 3 միլիարդ դոլարի։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իլհամ Ալիևի կառավարությունը կարծում է, որ անմեղ մարդկանց և խաղաղ բնակիչների իսպանությունը կարևոր չէ համաշխարային հանրության համար, և ամեն օր ավելացնում է ռազմական հարձակումները հայկական հողերի վրա և շատանում են խաղաղ բնակչության իսպանությունները։ Այս համատեքստում պետք է ասել, որ տարիներ շարունակ միջազգային հանրությունը որթեգրելով չեզոք քաղաքականություն, փակել է իր աչքերը Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից հայերի դեմ իրականացված ռազմական հանցագործությունների վրա, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում այս անտարբերությունները պատճառ են դարձել, որ միջազգային կառույցները հրապարակային հայտարարություններում եւ քաղաքական գործիչների խնդրանքներով հավասար կերպով ներկայանան եւ դիրքորոշվեն ագրեսորի եւ զոհ դարձածի միջեւ։
Սակայն հակառակ այս անտարբերության որոշ փորձագետներ եւ վերլուծաբաններ, ովքեր ունեն հայության հիմնախնդիրների մասին ճշգրիտ եւ բավարար գնահատական, դուրս չեն եկել պահպանողականության դիրքից եւ պատրաստ չեն կարճաժամկետ շահերը գերադասել երկարաժամկետի։ Այս փորձագետներն ու քաղաքական ակտիվիստները չեն վախենում իրենց տեսակետն արտահայտել։ Այս քաղաքական ակտիվիստների թվում է ամերիկացի լրագրող, Կովկասի, Մերձավոր Արևելքի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի հարցերով փորձագետ Մարո մրցանակի դափնեկիր Լինսի Սնելը։ Ամերիկացի այս փորձագետն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի վերաբերյալ, որը 44 օր անց հնարավոր եղավ 3 տասնամյակից հետո Ադրբեջանի հաղթանակի, ասաց, Ադրբեջանը Թուրքիայի անմիջական աջակցությամբ 2020 թվականին լայնամասը շտապ պատերազմը սկսեց Ղարաբաղի եւ Հայաստանի հայերի դեմ։ Թուրքիան պատերազմին օգնելու համար այսպես կոչված Սիրիայի ազգային բանակից ներմուծեց ավելի քան 1000 վարսկաններ եւ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը այդ վարսկաններին հիմնականում օգտագործեց որպես կենթանի վահան։
Միաժամանակ ամերիկացի փորձագետ Տիկին Լինսի Սնելը Բաքվի և Երևանի հակամարտությունների նկատմամբ արևմուտքի պասիվ և անտարբեր դիրքորոշումների որդեգրման մասին հայտարարեց, Ադրբեջանը համարվում է կարևոր ռազմավարական գործընկեր արևմուտքի համար, հատկապես հաշվի առնելով Եվրոմիության կողմից Բաքվի կառավարությունից էներգակիրների ներմուծմանը։ Հսկայական տարբերություն գոյություն ունեն Ռուսաստանի հետ Միացյալ Նահանգների կառավարության և Եվրամիության վերաբերմունքներում, ներառյալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, Ուկրաինային զենք ուղարկելը և անվերջ միլիարդավոր օգնությունները և նրանց վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ։
Այս կապակցությամբ կարելի է մատնանշել Իլհամ Ալիևի կառավարության հետ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի կառավարությունների հարաբերություններում որոշ փաստեր։ Օրինակ, չնայած Իլհամ Ալիևի կառավարության դեմ արևմուտքի կողմից դատապարտող ուղերձներին և հաջորդական զգուշացումներին, այդ կառավարությունները արագորեն պաշտոնական երաշխիքներ են փնտրում, որ պատժամիջոցներ չեն կիրառվի Ադրբեջանի հանրապետության դեմ։ Նույն պահվածքը նկատվում է Թուրքիայի հետ արևմտյան հարաբերություններում։ 2018 թվականից Թուրքիան բազմաթիվ հարձակումներ է իրականացրել Սիրիայի հյուսիս-արևելյան շրջանների վրա։ Այս հարձակումների հետևանքով հազարավոր մարդիկ են զոհվել և վիրավորվել, 100 հազարավոր մարդիկ ստիպված են եղել լքել իրենց տները և տեղահանվել են։
Արևմտյան կառավարությունների և միջազգային կառույցների նույն անտարբերությունը պատճառ է դարձել, որ Թուրքիայի ռազմական գործողությունները պատճառ դառնան, որ ամրապնդվեն Իլիպի և Հայաթ Թահրիր ալ-Շամի դիրքերը, որոնց հետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կառավարությունը համագործակցում է Իդլիբում և Աֆրինում։ Բացի այդ, թուրքական զինուժը մշտապես ռմբակոծում է հյուսիսային Իրաքը և հաճախ սպանում խաղաղ բնակիչների։ Նաև Թուրքիան Սիրիայից Լիբիա է ուղարկել իրեն պատկանող թակվիրական և ահաբեկչական վարձկաններին։ Իրականում պարզ է, որ արևմտյան կառավարությունները և միջազգային կառույցները թերի են եղել այս հանցագործությունները կասեցնելու համար։
Այժմ բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր օրիորդ Կարինե Դավթյանը, լսենք նրան։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ձեզ եմ ներկայացնում շաբաթվա հաղորդում հաղորդաշարի ռեպորտաժը։ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի անցակետում տեղադրել է տեղեկատվական վահանակ, որում ասվում է «Ուշադրություն, դուք մուտք եք գործում Ադրբեջանի հանրապետության տարածք»։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ շարունակվում են Հակարի կամուրջը բացելու շուրջ բանակցությունները։ Ռուսներն առանձին քննարկումներ են անցկացնում և ադրբեջանական և արցախյան կողմերի հետ, տեղեկացրել էր Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Հիշեցնենք նաև, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միակողմանի և չհամաձայնեցված էր որակել Ադրբեջանի վերջին գործողությունները Լաչինի միջանցքում։ Ինչպես նշված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական տեղեկագրում, 2023 թվականի ապրիլի 23-ին միակողմանի և չհամաձայնեցված գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական կողմը արգելափակել է երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով ռուսական խաղաղապահ զորախմբի թիվ 1 դիտակետի տարածքում, իսկ արդեն ռուսական ԶԼՄ-ներն հայտնում են, որ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղակայելու կապակցությամբ։ Ըստ այս հաղորդման հայկական կողմը նշել է, որ Ադրբեջանի այս քայլը բացահայտորեն խախտում է արդարադատության միջազգային դատարանի նախկին վճիռը, որը Բաքվին պարտավորեցնում էր ապահովել Լաչինի միջանցքով անարգել տեղափոխությունը։ 2020 թվականին Բաքուն համաձայնվել է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով շարժվող մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտանգությունը։ Հայաստանը պնդում է, որ ճանապարհի զգսպում անցակետի տեղակայումը հակասում է այդ պարտավորությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալ ենք Կարինե Դավթյանին, մեր գործընկերոջը, իր ռեպորտաժի համար, և ձեզ թանգագին բարեկամներ հրավիրում ենք շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ադրբեջանն անցակետ է տեղադրել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև միակ հաղորդակցության առանցք համարվող Լաչինի Միջանցքի մուտքի մոտ։ Անցակետի տեղադրումն օրակարգ է մտցվել այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունները այն որակել են խիստ անընդունելի։ Ադրբեջանի սահմանապահ ուժերի շտաբը հայտարարություն է տարածել եւ պնդել, այս որոշումն ընդունվել է ի պատասխան Հայաստանի նման որոշման։ Այս հայտարարությունը չի բացատրում, թե ինչ է նշանակում Հայաստանի նմանատիպ առարկը։ Ըստ էության, պարզ չէ, թե Հայաստանի որ գործողության դիմաց է Ալիևի կառավարությունը Լաչինի միջանցքում անցակետ ստեղծել։ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու մասին լուրը հրապարակվելուց հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ մի զինծառայող է զոհվել ադրբեջանական ուժերի հրաձգության հետևանքով։
Փաստորեն Բաքվի վերջին գործողությունը կհանգեցնի ադրբեջանական եւ հայկական ուժերի միջև սահմանային հակամարտությունների սրմանը։ Խնդիր, որը շատ օտարերկրացիներ պնդում են շարունակել այս գործընթացը այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն իրականանում իրենց ապօրինի ցանկությունները։ Փաստորեն Հայաստանի հետ հաշտության պայմանագիրը ստորագրած Իլհամ Ալիևն այժմ վտանգում է ադրբեջանի քաղաքացիների կյանքը օտարների ցանկությունները կատարելու համար։ Միշտեր այդ հակամարտությունները ոչ մի օգուտ չեն բերի Բաքվի կառավարությանը եւ Արաքսի հյուսիսային հատվածում բնակվող մահմեդական ժողովրդին։
Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի Iransat Badr 5-26-i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։